المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субхана ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде сіздермен 86-шы аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Бақара сүресінің алдыңғы аяттарда Алла Субхана ва Таала Бәни Исраил ұрпағының жасаған күнәләрі және өздеріне жасаған қарама-қайшылықтары тағы да басқа да қылмыстарын Алла Субхана ва Тааля бізге баяндап берген еді. Олар Алла өлдірме десе, оған амал еткен жоқ. Бір-біріңді отандарыңнан шығармаңдар десе, оған амал еткен жоқ. Сөйтіп, екі басқа қауымдармен одақтасып алып, бір-біріне қарсы соғысты. Бірақ араларынан тұтқынға түсіп қалатын болса, сол тұтқынды босатуға бірге ақша жинайтын Алла Субхана ва Тааля, неге сендер бір аятқа иман келтіріп, екінші бір аятқа күпірлік келтіресіңдер, бұл қандай қарама-қайшылық деп, олардың қателіктерін бізге осылай баяндады. Және Алла Субхана ва Тааля бұлай жасағандар өте ауыр азапқа душар болатындығын айтты. Бұлай жасаушылар Алла Субхана ва Тааляның бұйрықтарын тастап, бұл дүниеде шәхуаттарына еріп өмір сүргендер, олар ахиретін сатып, бұл дүниені сатып алған адамдар екендігін айтты. Және ондай адамдарға қияметте үлкен ауыр азап бар, олардың азаптары жеңілдемейді, және оларға ешкім сол азаптан құтылуға көмек бере алмайды. Алла Субхана ва Тааля ары қарай 87-ші аятта Бәни Исраил қауымының қаншалықты пайғамбарларға қатысты зұлымдық жасағандығын бізге баяндап, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ деді. Яғни Алла Субхана ва Тааля бұл аятта біз Муса алейхиссаламға кітапты бердік дейді. Кітапты бердік дегеннен мақсат Тауратты бердік. Таурат Муса алейхиссаламға жумлатан вахида, яғни бірден толық бір кітап болып түсті. Сол үшін де әхл китап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қарсы шыққандар Лаула нузила алейхи аль-Қурану жумлата вахида. Неге Құран бірден түсе салмайды деген секілді сөздерді айтты. Олар үйреніп қалған алдыңғы уақытта алдыңғы пайғамбарларға кітабы бірден түсетін болған, сонымен сол кітапқа ары қарай амал ету олардан талап етілетін. Кітап деп айтылуының да бір себебі ол кітап күйінде дайын болып түсті. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құранның түсуі ерекше болды. 23 жылда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға әртүрлі себептерге байланысты, әртүрлі оқиға байланысты, немесе оқиғаға байланысты болмаса да, әйтеуір осылай бөлініп түсті. Яғни бүкіл Құран белгілі бір себеппен түсті деп айтуға келмейді. Себебі түсуге себеп болған бір оқиғалар, себеп болған аяттар бар, және себеп болмаған аяттар бар. وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Және одан кейін басқа да елшілер жіберіп отырдық дейді Алла Субхана ва Тааля. Енді бұл жерде жіберілгендер олар елші ма, пайғамбар ма деген мәселе қозғалады. Себебі біздің білетініміз Муса алейхиссаламға түскен шариат Айса алейхиссаламға дейін жарамды болды. Және сол арада келген пайғамбарлар Муса алейхиссаламның шариғатына шақырды. Айса алейхиссаламға түскен шариғат Муса алейхиссаламның шариғатының біраз бөлігін, немесе біраз бөлігінің үкімін жойды. Енді бұл жерде қалайша русул деп келіп тұр. Бізде көбінше айтылатыны елші деген ол жаңа шариғатпен келетін адам деп үйретіледі. Бірақ негізі бұл ғұламалардың арасында ихтилаф болған мәселе. Кейбір ғұламалар айтады, елші дегеніміз ол дінді Алланы мойындамайтын, немесе мойындап тұрса да амал етпейтін, сондай бір қарсылыққа баратын, сондайға жіберілетінді расул деп айтамыз. Ал неге амал етіп жүрген қауымға ескертуші ретінде жіберілетін пайғамбарды оны нәби деп айтамыз дейді. Оны пайғамбар дейміз, ол нәби деген көзқарасты айтады. Оған Құрандағы аятты келтіреді. Яғни жалпы пайғамбар да расул да екеуі де міндетпен, белгілі бір міндетпен жіберіледі. Уама арсална мин расули ва ла наби. Біз пайғамбарды немесе елшіні жіберсек дейді. Енді елшілерге қатысты айтады. Хатта иза стай асар русулу ва занну аннахум қад кузибу. Елшілер сондай қатты қиналып, қауымым мені жалғанға шығарды деп қиналған кезде деген осы аят бар. Бұл жерде, яғни елшілердің жалғанға шығаратын, мойындамайтын, қарсы шығатын қауымға жіберілгендігі осы жерде бізге мәлім болады. Және Құранда Алла субханаһу ва тааля Фирауынның отбасынан болған адам жайында айтады. Муса алейхиссаламға қарсы шыққан кезде ол иманын жасырып жүрген адам еді. Яктуму имана деп келеді. Атақтулуна раджулан айякула Рабби Аллах деп. Неге сендер Раббым Алла деген адамды өлдіресіңдер деп білдірместен дағуат жасайтын. Сол кісінің сөзі келеді. Валақад жаакум Юсуфу мин қаблу бил байинат. Алдын сендерге Юсуф ашық аяттармен келді. Хатта фамазилтун фи шакки мимма тадауна фамазилтун фи шакки мимма ядаукум илай. Ол шақырған нәрседе сендер күмәнда болдыңдар. Хатта иза халака қультум ля ябаъаса Аллаху мин баъдихи расула. Ол дүниеден өткеннен кейін бұдан кейін елші жібермейді деп айттыңдар деді. Юсуф алейхиссалам ол негізі жаңа шариғатпен келген жоқ. Ол өзі айтты. Уаттабаъту миллата абай Ибрахима ва Исхақ ва Яъқуб деп. Яғни мен солар алдыңғылардың шариғатында, алдыңғылардың жолындамын деп Құранда Алла субханаһу ва тааля оның сөзін келтірді. Бірақ неге оны расул деп жатыр? Себебі ол өзіне иман келтірмейтін қауымның арасында болды. Мысырда болды. Мысырлықтар олар Аллаға иман келтірген қауым емес еді. Енді сол тұрғыдан бұл жерде وقفينا من بعده بالرسل деп айтылуының да себебі Бани Исраил қауымы әр уақытта қарсы шығып отыратын, пайғамбарларын өлдіріп отыратын. Сол үшін оларға жіберілген адам оларды қайтадан тура жолға қайтару үшін жіберіледі. Алла субханаһу ва тааля сол үшін де оны жіберілгендерді وقفينا من بعده بالرسل біз елшілермен тағы да Муса алейхиссаламнан кейін Бани Исраил қауымына елшілермен оларды былайша айтқанда қамтамасыз еттік, немесе оларға елшілерді жібердік деп Алла субхана ва тааля айтып жатыр. Енді бұл жалпы ғұламалардың арасындағы ихтилаф мәселе. Елші дегеніміз кім? Пайғамбар дегеніміз кім деген кезде бұл мәселеде ғұламалардың арасында түрлі көзқарас бар. Ва атайна Айса ибн Марьям аль-байинати ва айяднаху би рухил қудус. Және Айса алейхиссаламға, Мариям ұлы Айсаға мұғжизалар, байинат, яғни анық аяттар бердік. Ва айяднаху би рухил қудус. Және біз оны рухил қудуспен қолдап қуаттадық деді. Байинат сөзі бұл жерде ғұламалар бұл мәселеде әртүрлі көзқараста Бір ғұламалар айтады, байинат деген, яғни, муғжизалар деген мағынада, ол өлгенді тірілту, ауру болған адамды емдеу секілді Алла Субхана ва Тааланың берген муғжизасы дейді. Ва айяднаху би рухил қудус дегенде, олар бұны рухил қудус инжил деп айтады. Яғни, байинат деген сөз бұл, муғжиза дегендер, рухил қудус деген инжил деп айтады. Біз оны инжилмен қуаттадық деген мағына береді дейді. Оны олай болуы да мүмкін, себебі Алла Субхана ва Таала Құранда біздің кітабымызда وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. Біз сендерге рухты уахи еттік деді. Жалпы бұл кітаптардың рух деп аталу себебі адам мысалы тірі болу үшін оған рух керек болса, сол секілді мынау мағынауи жағынан, рухани жағынан тірі болу үшін дін ол адамның рухы. Алла Субхана ва Тааланың кітабы адамға рух береді. Адамға рух береді, ол сол кітаппен тіріледі жаңадан. Сол үшін де оны рух деп атайды. Яғни бұны рухул құдус деген инжил дегендер байинат деген муғжиза деп айтады. Ал енді рухул құдусқа қатысты екінші пікір бар. Ол рухул құдус деген Жибриил дейді. Жибриилмен біз оны қолдап қуаттадық деген мағынаны береді дейді. Және бұл жерде ғұламалар рухул құдус деген аруақтармен қолдап қуаттадық деген мағынада деп айтпаған. Бұны қазіргі таңда бізде Қазақстанда сопылықтың дұрыс емес түрін уағыздап жүрген бір кісі бар. Ол кісі жалпы Қазақстанда танымал. Әлгі Алла Субхана ва Тааля әлемді тікелей басқарып жатқан жоқ. Ол тікелей басқармайды. Тағы да басқа сол секілді бір пікірлерді айтып, бір оның атынан шықты сондай әңгіме. Оның аузынан шықты ма, шықпады ма білмеймін. Әйтеуір 2012-де қиямет болады екен деген секілді сөзді айтып, сол кісі осы аяттарды тәфсірлеген кезде айяднаху би рухил құдус дегенде, яғни біз оларды аруақтармен қолдаймыз деп түсіндіреді. Тәфсірлерді қарап көрдік, тәфсірлерде ғұламалар ондай пікір айтпаған. Айяднаху би рухил құдус екінші мағынасы бұл Жибриил. Жибриил алейхиссаламға рухул құдус деп айтылады. Неге оған рух деп айтылады? Енді немесе рухул құдус деп айтылады. Жалпы біріншіден құдус деген, яғни қасиетті деген мағынада Жибриил алейхиссаламға Алла Субхана ва Тааля періштелердің арасындағы ұлы мәртебесі үшін осындай атау берді дейді. Екінші бір мағынасы құдус деген таза дегенді білдіреді дейді. Таза, яғни ол бағанағы, ол рух. Бір ананың жатырында еніп, сол арқылы жүзеге асқан немесе сол арқылы дүниеге келген рух емес. Біз білеміз, адамда ол анасының жатырында болған кезде, 4 айлық болғанда Алла Субхана ва Тааля періште жібереді, сөйтіп сол періште жатырда жатқан балаға рух үрлейді. Ал Жибриил алейхиссалам ондай болған емес. Сол үшін де бір жағынан рухул құдус, яғни таза рух деп айтылады. Және сондай-ақ Жибриил алейхиссаламның рухул құдус деп айтылуы, немесе жалпы рух деп айтылуы, Жибриил алейхиссалам уахи жеткізуші. Пайғамбарларға уахи жеткізуші періште. Ал уахи жалпы тірілтетін дүние. Адамға жаңа өмір береді. Адамның жаңадан туылуына себеп болатын нәрсе, соны алып келушіге Алла Субхана ва Тааля рух деген атау берді. Рухул құдус сөзінің тағы бір мағынасы бұл рухул құдус Алла Субхана ва Тааляның есімдерінен дейді. Алланың есімдерінен сол есімді айту арқылы Иса алейхиссалам өлілерді тірілтетін, ауруларды емдейтін, яғни Алла Субхана ва Тааланың үйреткен сөзі дейді. Біз сонымен қолдап қуаттадық деген мағынаны береді дейді. Тағы бір мағынасы рух сөзі бұл жалпы құдус сөзі Алла Субхана ва Тааланың өзі рух бұл, яғни Айса алейхиссаламға қатысты Иса алейхиссаламның өзі деген пікірде айтатын ғұламалар бар. Ол әкесі арқылы немесе бағанағы ана мен әкенің қосылуы арқылы дүниеге келген жоқ. Алла субханаһу ва тағала оның рухын періштеге Жибрил алейхиссаламға тікелей үрлетуді немесе үрлеуді бұйырды. Сөйтіп ол пайда болды. Сол үшін де оны рух деп атады. Құдус бұл Алла субханаһу ва тағаланың өзінің есімі дегенді пікірді айтқан ғұламалар бар. Бірақ ішіндегі ең дұрысы, ең күштірегі, ең дұрысы демек, ең күштірегі бұл рухул Құдус періште Жибрил алейхиссалам дегенді білдіреді. Алла субханаһу ва тағала Жибрил алейхиссалам мен Айса алейхиссаламды қолдап қуаттады. Және ең бірінші Мәриям алейхиссаламға барып, сенде осындай ұл туылады деп барған және рух үрлеген де Жибрил алейхиссалам болатын. Барып, фатамаththала лаха башран сауйя. Адам бейнесінде алдында көрініп, не деді? Иннама ана расулу раббики ли ахаба лаки гуламан закия. Мен сенің Раббыңның елшісімін, саған сондай таза бала беруге, немесе сонымен сүйіншілеуге, сыйлауға келдім деп сөйлескен еді. Одан кейін Айса алейхиссалам мен Жибрил алейхиссалам бірге болды дейді, әр уақытта бірге болып, аспанға, екінші аспанға көтеріліп кеткенше бірге болды деп ғұламаларымыз тәфсирлерінде айтады. Сол үшін де Айса алейхиссаламды Алла субханаһу ва тағала Жибрилмен қолдап қуаттадық дейді. Басқа пайғамбарларға қарағанда Айса алейхиссаламмен бірге көбірек болған. Афакуллама жаакум расулун бима ла тахва анфусукум мустакбартум фа фариқан каззабтум фа фариқан тақтулун. Сендерге елші келген сайын оның алып келген нәрсесі сендердің көңілдеріңе жақпаса тәкаппарлыққа салындыңдар деді. Олардың көңіліне жақпайтын нәрсе айтса, олар бірден тәкаппарлық танытатын. Қандай елші келсе де, пайғамбар келсе де, олар егер сөзі өздеріне жақпаса, бірден тәкаппарлық танытатын, оның нәтижесі фафариқан каззабтум ва фариқан тақтулун. Олардың бір бөлігін жалғанға шығардыңдар, екінші бір бөлігін өлдірдіңдер деді. Екінші бір бөлігін өлдірдіңдер. Бұл жерде каззабтум деген өткен шақта келіп тұр. Жалғанға шығардыңдар. Ал тақтулун деген өлдіріп жатсыңдар, өлдіресіңдер деген мағынан береді. Неге енді мынаусында жалғанға шығардыңдар, өтірікке шығардыңдар деді де, екіншісінде тақтулун деп, яғни қазір өлдіріп жатсыңдар, немесе өлдіресіңдер деген сөз келді. Біріншіден, бұл пайғамбарды өлдірудің өте ауыр күнә екендігін білдіріп, олар тура қазір өлдіріп жатқандай әрдайым жадында есінде тұрсын деп Алла субханаһу ва тағала соны айтып жатыр. Бұл біріншіден, екіншіден сендер өлдіруді тоқтатқан жоқсыңдар. Егер Алла тағала сендерден сақтамағанда Мұхаммедті де өлдіруге дайынсыңдар, өлдірмекшісіңдер деп Алла субханаһу ва тағала бұл жерде айтып жатыр. Олар біз білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламды өлдірмекші болды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламды улады, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламды сиқырлады. Және сол улағандағы әсері пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның өмірінің аяғында сезілді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам ауырып, қиналып жатқан кезінде айтты, сол удың әсерін сезіп жатырмын деген еді. Сөйтіп олар осындай пайғамбарларға түрлі қастандықтар жасады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламды Алла субханаһу ва тағала олардың жамандығынан сақтады. Ана үстінен тас тастап өлдірмекші болды. Әр түрлі осындай айлаларға барды. Сол үшін Алла субханаһу ва тағала өлдіруді өткен шақпен келтірген жоқ. Сендер әлі де өлдіруге дайынсыңдар. Тағы елші келсе де, оны да өлдіруге дайынсыңдар деп Алла субханаһу ва тағала олардың істерінің сондай жаман екендігін осылай сипаттап жатыр. Вақалу құлубуна ғульф. 88-ші аятта Алла субханаһу ва тағала олардың сөзін айтады. Олар айтты: "Құлубуна ғульф". Біздің жүректеріміз бір ғульф деген сөздің 2-3 мағынасы бар. Бір мағынасы яғни бір жабық нәрсенің ішінде дегенді білдіреді. Мұғалләф деді, мысалы, бір нәрсені алып салафанмен бір нәрсемен орап қоятын болса, оны мұғалліф деді. Яғни ғульф деген біздің сондай бір ыдыстың бір заттың ішінде жүректеріміз сенің айтқан сөздеріңді біз тыңдамаймыз, тыңдай алмаймыз, сен айтқан сөздеріңді түсінбейміз деген секілді сөзді олар айтпақшы болды. Екінші бір мағынасы ғульф сөзінің өзі бір ыдыс деген мағынаны береді. Яғни біздің жүректеріміз бір ыдыс секілді, және ол біліммен, даналықпен тола, сенің айтып жатқандарыңа біз мұқтаж емеспіз деген секілді сөздерді айтты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алла субхана ва тағала айтып жатыр: "Балланахумуллаху бикуфрихим фақалилан ма юминун". Алла субхана ва тағала оларды күфірліктері себепті лағнат етті. Яғни олар Алланың қарғысына, Алланың лағнатына ұшырады. "Фақалилан ма юминун". Олардың иман келтіретіндері өте аз дейді. Олардың айтып жатқан сөздер жалған болғандықтан Алла субхана ва тағала оларды лағнат етіп жатыр. Егер шынында да түсінбей жатса, айтқан сөзді еш ұға алмай жатса, ұқпақшы болса да шамасы келмей жатса, Алла субханаху тағала оларды лағнат етпес еді. Себебі адамға Алла субханаху тағала шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Бірақ бұлардың айтып жатқан сөздері жалған болғандықтан, бұлар өздерінің сөздерін жалған екенін білгендіктен, Алла субханаху тағала оларды лағнат етті. Балланахумуллаху бикуфрихим. Күпірліктерінің себебімен дейді. Бұл жерде күпірлік, бұл жалғанға шығару, мойындамау күпірлігі. Кейбір адасқан топтар айтқан, күпірлік деген бұл тек қана Алланы танымау деген. Күпірлік деген бұл Алланы танымау деген. Кім Алланы танитын болса, онда ол кәпір емес деген көзқарасты айтқан. Олар үшін Фирауын да кәпір емес, Иблис те кәпір емес. Кім Алланы таниды, бірақ мойындамайды, оның барлығы кәпір емес деген сөзді айтқан. Бірақ Алла субханаху тағала күпірлік тек қана жалған, күпірлік тек қана Алланы танымаумен болмайтындығын, жалған сөз айтумен, пайғамбарды өтірікке шығарумен де болатындығын осы жерде білдіріп жатыр. Балланахумуллаху бикуфрихим. Алла субхана ва тағала күпірліктерінің себебімен оларды лағнат етті. Фақалилан ма юминун. Олардың ішінен азы ғана иман келтіреді деді. Олардың азы ғана иман келтіреді. Алла субхана ва тағала ары қарай олардың халін, жағдайын бізге тағы да баяндап береді. 89-шы аятта айтады: "Валамма жаахум китабум мин индиллахи мусаддиқул лима маахум ва кану мин қабл йастафтихуна алаллазина кафару фаламма жаахум ма арафу ва кафару бих фалаънатуллахи алал кафирин". Алладан олардағы кітапты растайтын кітап оларға түскенде олар оған сенген жоқ. Кафаруби, яғни оған олар күпірлік келтірді. Олар бұрын кәпірлермен алысқанда өздеріне бір көмек келуін тілеген еді. Бірақ өздері білетін ақиқат түскенде оны мойындамады, кәпірлерге Алланың қарғысы тисін деді. Яғни Құран Тауратта бар нәрселерді растап келді. Және Тауратта келген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттары растап келді. Олардың кітаптарында пайғамбарымыздың сипаты келгендігін Құран баяндады. Және Тауратта, Забурда, Инжилде келген оқиғалар бар. Олар да біздің Құранда расталған. Енді бұларға қолдарындағы Тауратты растайтын кітап келді. Бұлар осы кітап келмей тұрып, "Уакану мин қаул йастафтихуна алаллазина кафару". Мен қабіл алдым. Пайғамбарымыз келмей тұрып, бұлар пайғамбарымызбен истифтах жасайтын. Истифтах деген сөзіміз не? Фатх деген сөз бар. Білесіздер, фатх деген иза жаа насруллахи вал фатх. Алланың жеңісі және фатх келсе дейді. Фатх деген яғни ол да жеңіс. Мысалы, мұсылмандардың барып бір қаланы алуы, мұсылмандардың қаласына айналдыруы, бұны бізде фатх дейді. Фатх Мекка деген сөз бар ғой, Меккені фатх ету дейді. Олар алдын пайғамбарымыз келмей тұрған кезде Алла субханаху тағаладан пайғамбарымыз арқылы фатх беруін сұрайтын. Ист деген сөз араб тілінде бір нәрсені талап етуді білдіреді. Талап етуді білдіреді. естефтихон осы истифтах деген сөзден шығады. Яғни Алладан пайғамбарымызбен сұрайтын. Я Алла, осы ақыр заманда келетін пайғамбармен бізге жәрдем бер, пайғамбармен бізге көмектес деп Алладан дұға тілейтін. Бұл бұны шариғатта бізде тәуассул дейді. Не пайғамбарымызбен тәуассул жасау. Бұны тәфсір кітаптарының барлығы айтқан. Бізден алдыңғыларда да тәуассул деген дүние болған. Және яһудилер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды күтетін, ақыр заманда келетін пайғамбарды білетін және соның құрметіне деп Алладан жәрдем сұрайтын. Және екінші мағынасы арабтарға, мүшриктерге айтатын. Ертең соңғы пайғамбар келеді, сол кезде біз сендерге көрсетеміз. Біз сонымен бірге соғысып, сендерді жеңеміз деген сөзді айтатын. Пайғамбарды олар өздерінің арасынан күтті. Фалямма жаахум маарафу бих, маарафу кафару бих. Енді сол білген нәрселері, өздері сонымен дұға жасаған нәрселері келген кезде, яғни пайғамбар келген кезде, ол Құранды алып келген кезде, олар мойындамастан күпірлік жасады. Фалянатуллахи алил кафирин, кәпірлерге Алланың ләғнаты болсын деді. Яғни бұл жерде кәфірлер деген жалпы кәпірлер және соның ішінде осы пайғамбарымызды біле тұра мойындамаған, күпірлікке салынған кәпірлер. Енді бұл жерде жалпы ләғнат айту мәселесі қаралады. Бізде жалпылама ләғнат айту дінімізде рұқсат. Жалпылама бір сипаттағы адамдарға. Құранда ләғнатуллахи алил кәзибин, ләғнатуллахи алил залимин. Залымдарға Алланың ләғнаты болсын, кәпірлерге Алланың ләғнаты болсын, жалғаншыларға Алланың ләғнаты болсын деген сөз келеді. Ләғаналлаху намиса вәл мутанаммиса, ләғаналлаху акилер риба, яғни әлгі қасын жұлушы, жұлып беруші Алланың ләғнат етсін деп келетін хадис бар. Өсімге ақша беріп, ақша алу үшін, оны жазу үшін Алланың ләғнат етсін деген хадистер бар. Белгілі бір сипаттағы адамдарға осылай жалпылама ләғнат айтуға болады. Ал бірақ жеке адамға ләғнат айтуға болмайды. Жеке адамға. Мынандай сипаттағыларға Алланың ләғнаты болсын деген сөз рұқсат. Бірақ жеке адамға саған Алланың ләғнаты болсын деп айту дұрыс емес. Себебі ләғн деген сөз тарт, қуу дегенді білдіреді. Қуу. Яғни сен Алланың рахметінен ұзақ бол, Алланың рахметінен қуыл, сен тозақы бол деген мағынаны білдіреді. Бұл сөз әлбетте дұрыс емес, себебі біз күфірдің немесе кәпірдің кәпірлікте өлуін қаламаймыз. Кім кәпірдің кәпір болып қалуына разы болатын болса, ол адамның өзі діннен шығып кетеді. Себебі күпірлікке разы болудың өзі күпірлік болады. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, бір адам саған келсе деді, мен исламды қабылдайын деп едім, қалай қабылдаймын десе, сіз оған сол жерде барлық нәрсеңізді тастап, шәһадатты айттыруыңыз керек деді. Егер қоя тұршы, мен уақытым жоқ деген сөзді айтсаң, сен кәпір болып кетесің деді. Себебі әлгі адам дінге кірмекші болып жатқан кезде, сен оның күпірлікте қалуына разы болып кешіктірдің. Ол жарайды деп кетті де, өліп кетті. Сол үшін де, яғни жеке адамға ләғнат айтуға дініміз рұқсат бермейді. Жалпы одан кейін адам ләғнат айтқанша басқаға орнына зікір айтатын болса, сол абзал. Алла субханаһу ва тағала неге ләғнат айтпадың деп ешкімнен сұрамайды. Кейбір ғұламалар айтқандай, менің аузымнан пәленшілерді Алла ләғнат етсін деген сөз шыққаннан субханалла алхамдулилля аллаху акбар деген сөз шыққаны мен үшін хайырлы деген сөздерді айтқан. Яғни бұл жалпы ләғнат айтудың үкімі. Алла субханаһу ва тағала ары қарай айтады 90-шы аятта: "Бисама штарау бихи анфусахум ай якфуру бима анзала Аллаху багян ай юназил Аллаху мин фадлихи аля ман яшау мин ибадихи фабау бигадабин аля гадаб ва лил кафирин азабум мухин". Олардың Аллаға, олардың Алла түсірген Құранға қарсы шығуы, Алланың өз уахиын пайғамбарлықты қалаған пендесіне түсіруіне байланысты қызғаныштан болды. Яғни олардың Құранға неге қарсы шығуы не себепті болды? Бағиян. Қызғаныш және хасад. Бағи сөзінің бір мағынасы хасад. Көре алмаушылықпен. Неге ол арабтардан шығады? Арабтан пайғамбар шыққан ба өзі деген секілді сөздерді айтып, оларда қызғаныш пайда болды. Соның себебімен пайғамбарымызға олар күпірлік келтірді. Және екінші себебі, біз бұны мойындасақ, қазір бізден билік кетеді, біз осы өзіміздің қауымымыздың дінбасылары болып отырмыз, ақшаларын алып отырмыз, бұны мойындасақ, онда осы дүниенің барлығын айырламыз деген себептермен пайғамбарымызға олар қарсы шықты. Олардың өз бастарын саудалауының нәтижесі өте жаман еді. Жаман сауда жасады олар. Себебі мәңгілік тозақты сатып алып жатыр күпірліктерімен. Мәңгілік тозақты сатып алып, жәннатты бұл дүниенің ләззатына айыр бастап жатыр. Сондықтан олар үсті үстіне Алланың мына жерде кәріне деген сөз айтыпты. Фабау би ғадабин аля ғадаб, негізі ғадаб сөзі Алланың ашуы дегенді білдіреді. Яғни олар сондықтан олар үсті үстіне Алланың ашуына ұшырады. Кәпірлер қорлық көріп жазаланады деді. Валил кафирин азабун мухин, тікелей аударатын болсақ, кәпірлерге қорлаушы азап бар дегенді білдіреді. Енді мына жерде мынау қазақша аудармасында қорлық көріп жазаланады деген сөзді айтыпты, бірақ мухин бұл жерде қорлаушы дегенді білдіреді және азап сөзінің сипаты болып келді. Енді қорлаушы азап бар кәпірлерге. Олар Алла субханала тағаланың үсті үстіне азабына немесе ашуына ұшырады. Ғұламаларымыз тәфсірінде бірі ол бұзауға табынып кеткен үшін, екіншісі пайғамбарымызға күпірлік келтіргендер үшін деді, немесе біріншісі Айса алейхиссаламды мойындамастан оған күпірлік келтіріп, одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға күпірлік келтіргендер үшін дейді. Үшінші бір ғұламалар үсті үстіне деген, яғни қайта-қайта дегенді білдіреді. Нақты бір екі себеп емес бұл жерде. Жалпы фабау би ғадабин аля ғадаб, ашудың үстіне ашу дейді. Бұл жерде екі ашу емес, жалпы олар қайта-қайта Алланың ашуына ұшырады деген мағынаны береді деді. Валил кафирин азабун мухин, және кәпірлерге, Алланы мойындамағандарға ертең қияметте қорлайтын оларды, қор ететін азап бар. Ғұламаларымыз осы аяттың тәфсірінде тағы да айтады. Мұсылман адам дүниеден күнәһар болып өтетін болса, оған берілетін жаза оны тазалайтын жаза деді. Оны тазалайтын, сол күнәсі үшін тазалайтын кәффарат болатын жаза деді. Қорлайтын жаза емес деді. Ал кәпірлердің жазасы оларды қорлайтын жаза болып табылады деді. Аяттың жалғасын иншалла Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.